Ottawa, Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Kuto ebandeli ya COVID-19 bakonzi ya Congo démocratique batiaki Congo mobimba na se ya état d'urgence a été lopé e kangamaki kasi mikolo mileki mokonzi asilisaki mokano ya état d'urgence na mikano azwaki bana ya kelasi bakoki kozonga kasi toyebi ete bokono ya COVID-19 esili nano te lelo bongo tozali na ba chef ya ba établissement scolaire oyo bakoyebisa biso ndenge nini bango bakosala po ete bana oyo bakozonga na kelasi mokolo mwa yambo lundi le 3 bazonga bazala protege bapesa COVID-19 entre bango na bango te bango bakonzi ya baetelo bakosala ndenge nini po ete bokono oyo ya COVID-19 toyebi kesili nanu te ekoka kopalangana te mpo na mokolo mwa lelo tozali na Monsieur Deli Bofaka ye azali mokonzi na kati ya etelo Institut Bokele Yale. Tozali pe na Madame Monique Dialundwa ye pe azali mokonzi na kati ya etelo moko na kati ya Kinshasa. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci beaucoup.
To bandana yo Madame Monique soko ki oko se présenté o ebisa biso ozali mokonzi ya etelo nini na kati ya Kinshasa.
Na kati ya Kinshasa nazali mokonzi ya complexe scolaire Espoir ezwami na commune ya Lemba na province ya Kinshasa na commune ya Lemba.
Madame Monique bino bozali na kati ya complexe scolaire Espoir na commune ya Lemba. Bamikano nini bosi bozwi awa kelasi ekozonga lundi toyebi ke COVID-19 esili naino te po te bana oyo bakoya na kelasi bazala protege.
Mokano ya liboso tozwaki tosali kodesinfecte basale epuis totie soe robine mpona bana ya lavage ya main na savon tomeki kosomba kelke bouteille ya ba gel desinfectant de façon ke bana soki baye bakoka kosukola nango maboko mpe bakota na basale de classe na bango na kimia.
Merci Madame Monique. Toye epai na yo Monsieur Deli Bofaka yo ozali mokonzi na kati ya Institut Bokele Yale. Na motuna na tunaki Madame Monique bino kuna na Bokele Yale bokosala ndenge nini?
Merci beaucoup maman. COVID ezali maladie oyo ezali kotungisa mokili mobimba pe COVID ekosila lelo te tokobanda kovivre na yango ensemble nde yango wana bakonzi ya mboka bamonaki ke mpona kovivre na yango il faut certaines mesures te bakomunike biso yango moko ya bamesure ezali d'abord ko désinfecter ba loko nyonso ya école ko désinfecter yango na yango na ba pan na ba nini ainsi de suite et puis kozwa ba mai na savon mpona kosukola maboko na ekoteli ya école pe na chaque devant chaque local c'est-à-dire devant chaque classe et puis tozali pe na ba solution oyo
Antibactérie. Toko tani moko malobi.